Perfís falsos e roubo de contas. Este tipo de ciberenganos teñen por obxectivo acceder á información persoal ou tomar o control de contas mediante técnicas de enxeñería social e manipulación da identidade. Unha das técnicas empregadas é a suplantación de identidade, onde a persoa atacante se fai pasar por outra persoa ou entidade real coa finalidade de gañar a confianza da vítima. Isto pode facer que a vítima desvele datos persoais, como a contrasinais, derivando nun roubo de contas, que tamén pode ser derivado de algunha das ciberestafas explicadas anteriormente. Deste xeito, a vítima convértese nun usuario marioneta. Suplantación de identidade. O exemplo analizado, unha persoa fai pasar a súa conta pola da coordinadora TIC do centro. Para parecer lexítima, utiliza un nome moi semellante ao oficial e xustifica o contacto alegando problemas técnicos coa súa conta habitual. Ademais, insiste en que a conversa sexa confidencial para evitar que a vítima consulte con outras persoas e descubra o engano. Tamén crea sensación de urxencia e solicita códigos recibidos por SMS, información que ningún profesional solicitaría por mensaxería. Outro sinal de alerta é a ligazón incluída, que imita o dominio oficial pero presenta pequenas modificacións destinadas a enganar á vítima. Romance scam. Neste caso, a persoa delincuente crea un perfil falso nunha aplicación de citas ou rede social para establecer unha relación afectiva coa vítima. Adoita mostrar un interese emocional moi intenso nun período de tempo moi curto, creando unha sensación de confianza e conexión especial. Para ocultar a súa verdadeira identidade, evita os encontros presenciais e as videochamadas. Unha vez conseguida a confianza da vítima, presenta unha situación persoal grave e urxente como unha enfermidade ou un accidente e solicita diñeiro apelando á compaixón e ao vínculo emocional creado previamente. SIM swapping. Consiste no duplicado fraudulento da tarxeta SIM dunha vítima. Para logralo, a persoa atacante suplanta a identidade da vítima ante a compañía telefónica sin un dos primeiros indicios e a perda repentina de cobertura no teléfono móvil. A partir dese momento, os delincuentes poden recibir os SMS e códigos de verificación destinados á vítima accedendo a servizos bancarios e outras contas. No exemplo presentado, as alertas chegan por correo electrónico, primeiro notificas a solicitude dun duplicado da SIM, despois un acceso non habitual á banca en liña e, finalmente, unha transferencia bancaria non autorizada. Detectar rapidamente estas mensaxes e actuar de inmediato pode evitar consecuencias graves.